Naše společná cesta za teplem nás tentokrát dovedla do Jindřichova Hradce, velice zvláštního domu, který je usazený v zástavbě v historickém centru. Ten dům na první pohled nás přímo zve do historie. Je to dům, kde bydlí rodina Ješkových. My si teď povídáme u kuchyňského stolu. Dozad už nás hřejí kamna, o kterých si za chvíli také řekneme něco víc, i spolu s Vítem Peškem. Teď tu sedíme s Janem a Kateřinou Ješkovými. Řekněte mi něco k tomu vašemu domu. Nespletl jsem se, když typuji historii tohoto domu do doby gotiky, alespoň ta vysoká střecha tomu napovídá?
Nespletl jste se, tady je jádro domu, který pochází z konce 15. století, alespoň podle kunsthistoričky, která nám tu dělala stavebně historický průzkum, ale většina zdiva je barokní, krov pochází z roku 1805, protože tady byl 1801 požár obrovský města. Potom nastala rekonstrukce tohohle domu a z té doby pochází ten krov, který tady ještě do dneška funguje.
Tak možná přeskočíme celou tu etapu všech možných rekonstrukcí. Zaměříme se rovnou na to vytápění. Mě krásně hřejí dozad ohromná kamna. Kamna, ve kterých na první pohled se snoubí ta historie. Jsou to krásné kachle, jakoby ta kamna byla přestěhována někde ze zámku, ale hned vedle displej, to znamená, že počítače, hned tam na nás bliká teplota 783 stupňů. Jak to tady bylo s vytápěním? Byla tady kachlová kamna, to jste respektovali něco, co už tady bylo, anebo je to váš nápad?
Jako na ty kachlový kamna usuzujeme pouze z vykopávek, jo? Co se vykopalo z podlah, tam jsme našli úlomky kachlů a ještě říkají pamětníci, že se tady pek chleba. Jo?
Tak k našemu stolu přibyl teď ještě Vít Pešek, soudní znalec, se kterým si povídáme o všech možných a nemožných způsobech topení individuálními topidly. Tato kamna, my už jsme na to narazili před chvílí, snoubí něco starého a něco nového. Jak moc je to obvyklá kombinace?
Aby design topidla reflektoval design objektu, si myslím, že je naprosto standardní. Pokud se tedy vyskytujeme v objektu, který je obnovován do téměř historické podoby, tak je logické, aby to topidlo vykazovalo stejné charakteristiky nebo se jim aspoň velmi blížilo. Oproti tomu ta technologie, jsem přesvědčený, že dneska v 21. století nevidím opravdu jediný důvod, proč mrhat energii a používat zastaralejší energie, protože prostě to má spoustu výhod, protože ten vývoj se posunul někam dopředu. V tomto domě byl trošku problém s tím, že je to památkově chráněný objekt a nebylo tu místo na kotelnu. A nebylo v podstatě možné jiným způsobem ten objekt vytopit centrálně, takže se volila technologie, která odpovídala vlastně centrálnímu vytápění. Takže tady máme velmi intenzivní zdroj, spalovací komoru, za kterou je jakási vyhybka a z té vyhybky na jednu stranu to jde do tahového systému, který je akumulační, tedy toto topidlo může fungovat jako klasická kamna a když se přepne ta vyhybka, tak to jde na druhou stranu a na té druhé straně je vodní výměník. Takto sofistikované zařízení už by mělo být řízené počítačem a proto nám tady se kloubí dohromady architektonický záměr, který odpovídá, nevím, před minulému století a technologie, která odpovídá století současnému.
Tepelný vodní výměník a kachle klasické vytápění interiéru tím sálavým teplem. Jak moc jsou skloubitelné tyto dva principy?
V Čechách platí takový názor, když už jednou v těch kamnech ten oheň dělám, tak by bylo dobré to využít i na něco jiného, takže v tom budeme ohřívat vodu.
To zní rozumělo docela.
Ano, do té doby, než se na tu věc člověk podívá jako opravdu konstruktér a zjistí, že pokud chci využívat nějak smysluplně energii, tak celý přístroj musím vytvořit a zkonstruovat tak, aby tu energii využíval tím směrem, kterým žádám. Tedy pokud chci kamna mít jako zdroj teplé vody, tak to není nějaký jakýsi malý přívažek k tomu, ale na toto téma musí být uspůsoben komplet celý systém, včetně systému následujících, to znamená bezpečnost toho topení, bezpečnost proti přetopení, co se stane v případě, že vypadne proud a tak dál.
Jan tady už pokyvuje hlavou, Jan Ježek, majitel kamen, při slově vypadne proud, to s vámi zašilo, máte už s tím nějaké zkušenosti?
My to máme vyřešený, takže se nemůže nic stát. Jako ochrana proti přetopení je vlastně samotíž. Jo. Máme tady na půdě nad kamnama je 800-litrová nádrž akumulační, která, když vypadne proud, tak ta voda pořád cirkuluje samotíží, jo. Takže to pohltí nějakou tu energii, tak řekněme, že dobrá, že by tahle nádrž byla přetopená a že pořád by to ještě topeniště vydávalo energii a vypadnul by proud, tak pak si tady chladící smyčka se spíná bez elektřiny. Termočidlo, no, to vlastně spouští vodu normálně z vodovodní sítě, která se prohání tím výměníkem a tím ho schladí. Třetí úroveň jištění je nahoře, že tam je pojistný ventil, že jo, který začne syčet, kdyby i tato ochrana nestačila. Jako. A to se ještě nikdy nestalo. Jednou nám spustila tato chladící smyčka. Jako. To je otázka, já nevím, asi 5 minut a už tam byla rozumná teplota. Jo.
Ještě tady máme další stupně jištění. Pokud ta automatika buď to vyhodnotí, že je nějaký nestandardní stav, anebo nejde proud, tak by se mělo automaticky přepnout servo, který přepíná právě ty systémy, tahový systém těch kamen, anebo ten výměník na vodu. To znamená, v okamžiku, kdy dojde nějaké havarijní situaci, tak to servo má nějaký akumulátor, který sám bez proudu je schopný tu energii z ohniště přesměrovat mimo ten vodní výměník.
Mluvíme o primárním jištění, různých stupních toho jištění, to je jako kdyby měl doma člověk v obýváku malý reaktor, je to tak nebezpečné?
Pane redaktore, už jste někdy viděl parní lokomotivu? Ty válce, které tou lokomotivou hejbají, jsou asi vevnitř takhle veliké, takhle dlouhé.
Tak to je základní Cimrmanova chyba, žádná takto rozmáchlá gesta nebudou možná.
Do těch válců parní lokomotivy se pouští pára a ta pára hýbe celým tím vlakem. Velmi podobný systém může vzniknout zde, když by došlo k nějakému přetopení toho vodního systému a v okamžiku, kdy se voda vypaří nebo změní v páru varem, tak ta pára má 10 000krát větší objem než voda jako taková. To znamená, že nějaké 4 mm plechy to roztrhne jako papír, to není problém. To znamená, že teďko tady máme naložených nějakých, já nevím, 15 kilo řádově, tady teďko vyrábíme, jestli se nepletu, něco okolo 35 až 40 kW za hodinu, což je takový výkon, který je schopný tenhle domeček v podstatě rozmetat na kousky.
Existují i případy, kdy se nepovede tu energii zkrotit?
Názorným příkladem toho je loňské jaro, ne loňské, těsně po Vánocích, kousek tam u nás na Šumavě prostě byla jakási krbová vložka s vodním výměníkem, kde došlo k chybné instalaci a jednak k nějakému defektu a ten stateček 2 roky po rekonstrukci, potom když ta vložka explodovala, tak byl na kompletní rekonstrukci znova. Špaletová okna, nová vystřelená 6 metrů na náves, včetně rámů a v druhém patře zničená střecha a koupelny. A vypadá to, jak když tam v obejváku vybouchne bomba.
Jak je to s efektivitou? Kolik vy musíte stopit v těch kamnech, abyste z nich dostali ten výkon, který vám jednak prohřeje ty místnosti? Co jsme ještě nezmínili, že ta kamna procházejí zdí a hřejí ve dvou místnostech zároveň a ještě, aby ta kamna ohřála tu vodu, která je potom distribuována, předpokládám, po celém domě.
Je to tak, vyhřejváme celý dům, ohřejváme ještě teplou užitkovou vodu. Ta spotřeba je 1 skládaný metr na týden v zimě, což je na vrcholu topné sezóny 3x denně. 3x denně těch 15 až 20 kilo se tam naloží.
4x denně.
Někdy ano, když je mráz, tak se topí i 4x, ale víckrát to nejde, jo, protože ten cyklus spalovací trvá tak 5 až 6 hodin, že jo, takže během 24 hodin už to víckrát nejde. Celý dům to vytápí a náklady jsou tak zhruba 1/3 ve srovnání s plynem.